Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibo la monabilo banso na sango ya mokile lilo uta Washington DC na ngumba mokonzi ya États-Unis America na studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lukuta la Lingala na VOA lolaka la America VOA Lingala lipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin baibazali onzela ya masini Sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga na Matata Mponyo ba pusi botambuli ba bengi saki o mokolo. Mwa tukumi bale ya sanza eye. Bakambi ba neibaye ba mangumba ma opposition ba putsi botambo luboye sima na mokano mozamaki lobi na mokambi ya etuka ya Kinshasa. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratika po na makanisi mamobeko ya kubungu la malako mamabota toko de fami po na mayematali bulayi bwa bubandisami bwa libala mbongo ya libala pe kubala basi mingi na makambo masusu. Makanisi mamobeko mayeu mapesa maki na mukini mibeko Daniel Mbau mazalisika kutalama na komisyon politik ya sembo pe ya bokambi yambo na kutinda mana yango na ma solo na likita linene li asamble nasyonal.
Monta e dali 500 dola wale da pik sute na zon ete. E par konsekans wasi lide. Lide si se montan la, se te montan indikatif nasyonal ki par de 1 dola a 500. On diskute de 1 dola a 500. Pou ke tombe d'akor mèm sou 200, sou 300, men ne depase pa 500.
Kosala mobembo na engumba zongo na etuka ya Sud-Ubangi e komi matata talo ya essence pe ya petelolo e mati makasi.
Karase oza na fasi na biso na Republique Centrafrique yango wana ba Congolais baza ko ravitaye de geme na zongo. I riskere ke situation wana e touche biso soki kota la etat de route ya kula eza vraiment impraticable.
Koleka bato onkama minei na tuku misato na mwambe ndeba kufi na likama lia mpele ikasi salama ki na kaleye uto mposo moko toko zongila yango na linaka nabiso na bozindo na moko na bakambi ya societe civile kuna na kaleye. Chokolanda yango awakasi yambo na makambo maimanso toko pesa bino sango na bokuse. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga, bakonzi ba boko na mangumba ya opposition ya politiki ya opposition ba ibabengi seki butambuli po na mokolo mposo moko ya ba tindiki milulu miye mposo moko sima to mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya mitano na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ba sakoli mokano mwa bango mokolo moko sima na moyengili ya ituka ya Kinshasa kusakola ete butambuli bwango boko sali mate na pona bozangi bokingi bakambi bamangumba manei maye ya opposition bapameli mokambi ya Kinshasa Gentini Ngobila kozwa mokano mwaye moye motambuli likolo na makoki ya bosangisami na bonsomi pe kosala milulu ba lobi ba yoki balandi babangu pe ba boyi kokwea na motambo motiami na bayi bazali na bokonzi. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Tumbi Matata Mponyo na Delice Sanga babengi saki botamboli boye na bokutani bazalaki na yango pene na mposo moko moliki na Lumbashi na Ukatanga na tina ya kosenga mapona mima bonsomi pe na ngonga pe kupamela makambo maye mazali kotambola te na ekolo Kongo Demokratika lokola bozangi bokingi nzala pe bongo na bongo. President Xi Jinping ya China tindi maloba na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike pona liwali ya bato pene na kama minei na zomi na mibale baye bakufaki na mpela ekasi ekweyaki koleka mposo moko na bushushu na nyamukubi na etando ya kale na etuka ya Sud Kivu. Xi Jinping alobi ayoki mawampe azali na kondima ete ekolo Kongo Demokratike kolunga mikakatano mpe ekokuka kotonga mali lisusu na bana bayango bayisa deka li sanga li antumbo li abikolo bia Afrika yansi bango pe lokola batindaki maloba ya kubundisa bayi ekolo Kongo demokratika nzokande bolukuluki bozali kokuba na bisika biye bia likama po kinosika bato pene na koto mitano na ndambo bazali kaka komona na tepe basusu bayi bazali na bomoyi bazoka kipe mingi kati na bango bazali kupesa ma lisungi na kaleye pe na Bukavu. Bato tukumi bale na mibale bakangami na engumba Beni na Nord Kivu epayi bafundami kozala kati na bato bazalaki kozangisa bukingi na etuka eye kati na bango ezali bongo na bilenge pe basi bayike balakisa maki na bapanzi sango lelo sima na kukangama na bango na groupe mobile d'intervention ya police na Beni. Soda moko ya ekolo Kongo demokratike na basimba manduki banei ba kufi lubiluliki na bitumba penye na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratike mulubili ya mampinga ma RDC, FRDC, General Sylvain Ikenge alobi ete basimba manduki ya kabila ya bayaka bayi ba benga maka mubundu basalaki bitumba biango na ngonga ya mitano ya tongo na mboka nguma na kilometre tuku sambo na mitano na Kinshasa. General Sylvain Ikenge abakisi ete FRDC ebotoli manduki minei pe masasi lokola pe bibundeli misusu ya lolenge na lolenge lokola ba macheti na bambeli kolanda Human Rights Watch oyezali bongo mabongisi mabundela kama kokima momoto kolika bato kama misato basi bakufi na bitumba kati na babundi ya bayaka pe ya bateke bitumba byango bibandaki na kwamut na ituka ya Maindombe pe bikoma Sika na bituka nzinga nzinga na ngumba ya kwa muto. États-Unis e sakoli ete kubakisa motango ya basoda bwa bayango na mbu pene na golf mokano mwango mosakolami na Maison Blanche ezali bongo ndako ya mosala ya president Joe Biden ezali pona kosala bokengi epai badongolo meso bazali kokomisa misala bango makasi na esika eye na Afrika. Bitumba bitelemi samite na Sudan atako bayi molongo bazali ko singa kimia ba bombe ezali ko koba ko beta na Khartoum ngoba mokonzi ya mboka eye kati na mampingana babundi bayi basunga kibango ko butula bokonzi bitumba biye bikobi atako ngambo ibale e tiaki manzaka na boyuka nipu na kimia pe opona ko bofungula mi ya nzela na tina ya kotika ite ba civili babima onu efundi mampingama ekolo mali pe babundi ya bapaya kubuma bato koleka kama mitano kati na bango basi tukumi balipe bana sambo na sanza misato na 2022 na mura bobumi bwango bosalamaki tango mampinga mazalaki kubundisa badongolo meso. Ambassadeur ya États-Unis Amerika na Pretoria afundi Afrika ya Angeli kopesa lisungi na mampinga ya ekolo Rusi mbula matari ya Afrika ya Angeli e siliki po na maloba maye mpe elaki bolukiyuki. Bozali bongo kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Nungu ezali na ekolo Kongo demokratika po na makanisi mamobeko ya kobongola malako mamabota to code de famille po na maimatali bulayi ya bobandisami ya libala mbongo to mosolo ya libala tope kubala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko maye mapesa makina mokili mibeko Daniel Mbau mazali sika kotalama na commission politique sembo pe bo kambi yambo na kotiama na mas solo na likitalinene li Assemblée nationale tulanda sango iye na Nathalie Sekabo.
Makanisi mamo beko ya mukilimi beko Daniel Mbau ememima kambo ya sika ebele ya mbongwana na oyo etali mbongwana ya kodi ya fami na maimasimbi mbongo ya libala, fiansai to bobandisami ya libala, mpe kobala basi mingi. Na maimatali bobatelami ya moto oyo akufeli mobali to mwasi, ba eriti ya premier degré to bakitani, ba yambo na biloko ya minene to ba grande succession yango elobinini. To kamokilimi beko Daniel Mbau.
Conscient du fait que le code de la famille, c'est le texte le plus important après la constitution dans une nation. Il y a tout ça qui modification pratiquement il y a un cinquième de la disposition du code de la famille. Je proposais notamment la matière à succession. À chaque fois, ce qui m'a été confié, mon bécologique est ce qui a été dit là comme mon corps, c'est une raison de la conjointe survivante. L'héritier première catégorie. Alors, dans la pratique, au moins, dans nos cours, dans les cours, par rapport au bout, tout là, proposition de loyer pour pénaliser toute attitude ou comportement, alors dans le sens, il y a pour bien pire conjointe survivante, dans l'héritier première catégorie, ma seule maison d'habitation. Et puis, proposition pour clarifier, question, il y a évaluation de la petite succession par rapport à la grande succession.
Makanisi mamobeko mwango, malobeli mpeli susu maye matali tangu, yabo yebani yambo yalibala to fiansai, mpe etie misolo yalibala kobanda na dolar moko kino na dolar kama mitano, mpe eboi bolongoli, yabiloko misusu mabota masengaka. Teoka lisusu Daniel Mbau.
C'est un montant national en vertu article 12 de la constitution qui dit ceci, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Donc, montant égalé 500 dollars, on a fixé dans un système. Et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est que ce montant-là, c'est un montant éducatif national qui part de 1 dollar à 500. Donc, on discute de 1 dollar à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300.
Kasi mobeko moye, motiki mwa ekuke ya kufungwama pona mobali oyo, azana makoki na ye misolo mwalibala koleka dolar kama mitano nsima na boyokani ya mabota manso babale. Daniel Mbau abakisi ndimbola.
Mais ne peuvent dépasser 500 que ceux-là ont baponi convention à clause numéraire. Et exception. Et yo bagiba oba ngiba lika 500, il faut pas yokan. Donc il faut me balayer du maillot pour que j'aille parce que c'est une question sentimentale. Mais ce qui est interdit, c'est que papa et maman Nathalie a imposé l'aïe honorable Daniel Naïko ba maman Nathalie qui n'a pas fait ça au-delà de 500.
Nangamo ya bana mboka makanisi makeseni likolo na mobeko mona basusu basepeli na yango pona bango mabota ebeli mazali kosenga biloko mingi koleka atako bokoko na bango esenga ka yango te tolanda bana mboka baike
na sepe na proposition ya mobeko wana pamba te esali malamu pona kokitsa prix atanke biso toza ba debria tokoma komona ba famille misusu baza kotia mbongo lokola baza koteka bana soki bandimi mebeko ango ekosala biso malamu. Tobala basi na biso na mbongo oyo esengeli selon possibilité na biso.
Kasi basusu batali siete, mai matali bizaleli bia bokoko bisengeli botikala. Basengi ete mbula matari ekota kuna te.
Ezali lokola interference ya l'état na kati ya vie privée ya ba congolais parce que d'autres ezali lokoto uti na ona coutume na biso et puis tozali 450 etni awa ba coutume ezali ndenge na ndenge.
Makanisi mabobeko moye mazali sika na commission politique administrative pe juridique pona toiletage na mwantango ya mokuse yambo na bondimami bwayango na likitali nene lia bakili mibeko. Natali Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matende mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Kosala mobimbo na Engumba Zongo, tozali bongo na etuka ya Sud-Ubangi, ekomi matata mingi, talo ya essence pe ya petololo e mati makasi. Sango yango epesameli biso Wutu Gemena na Frank Biliwe.
Talo ya essence buti makasi na Engumba Zongo na bakilometre kama mibale na tuku motoba na Gemena, Engumba Mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi. Litele lyoko lizali kote kama na Frank Kongole, koto sambo na kama mitano to koto mwambi ntina ya bomati bwantalo ena César Nzabi oyo azali bongo mukambi ya bateki pitolo na Sirubangi alimboli na VOA Lingala.
O commerce frontalier ezaka bongo za situation di na carence oza na face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitailler de gemena zongo. Il risquerait que la situation en a et touché biso soki kota la état de route ya kula ezai vraiment impraticable. Ba tout na ba stock ya na kula. Mais pour le moment, moi, il y a évacué en gros les athées, tout ça, on a difficulté à marquer ma véhicule, véhicule les athées, bah, au privilégié, c'est qu'à, bah, divers, bah, même en gros, que, bah, même ça, c'est parce que, il s'est fait que, tout ça, on a difficulté ma véhicule, parce qu'il s'est fait que, à peine, tu as eu de perdre un véhicule, moi, quoi, à Kadhafi, dans 25 km, il y a un chargement, il y a 65 filles. Et quoi, pe ba fi tobuki camion na essence nyoso eziki merci ka bande ko ya ba transporteur ba ko banga ko meme la biso essence utana ba situation uti ko le kana biso sika
elo nino senga la ba konsalita
na ko senga na gouvernement provincial ba sunga biso ba ko ka ko toucher ata ba point chaud o eza vraiment que eze ko kata ke ba véhicule ele kana ba essence parce que kuna na kula eza risque makasi. Ba carburant et bélé, za na port, baza ko évacuete, mais akoule za mboka moke, eza loko a moi en ganda moko boue, soki ba explosion et salimi, donc bato akoule ba koza victime, parce que essence et zali et bélé, milliers de baleinières ou ezali wana yoko kamene ko décharge te, ou ta na maki avec qui.
Essence to pitolo ye ezali kotekama o mikolo miye ezali kouta na gemina boko na bakumbi mituka mpe bayi mimbongo bango pe bazwi pokoso na likamboli yango toyoka moko okati ya bango.
Effectivement après essence ce qui est menti ils ont un impact au visage pour jouer que moi augmentation mon qui fait seulement côté na biso ya transporteur et l'autre chose qui s'avise au passe même au niveau sous ils ont que tout un problème ya augmentation ya prix. Et puis, ce qui est là, c'est que le carburant est en train de braser pour intervenir. Et vous pouvez savoir ce qui est là. Et de deux, 40 secondes en paix, quand il y a l'état d'Antila, mais tout est comme rare. Tellement que le camion est en train de faire. Et puis, le camion est sous le mingité. Ils ont joué pendant négativement dans le côté du transport. Dans ce sens, je vais vous alléger moi ma taxe pour les aider à nouveau à Koula. Na ba carburant oza ko uta na ba pays étrangers loko la Congo Brazza ya ngune za ko sunga biso awa na nini na chef lieu ya province ya Sud Ubangi. Alors ezana mwa ba réalité mususu ba meka ko alléger bango ya ngune ko faciliter que mwa prix auto za ngo ya kaleza la maintenir de manière que population quand même azo mwa souffler transport
uto gimina Frank Biliwe pona lolaka lo America
matin de mingi Frank Biliwe uto gimina. Vous allez colanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sika tokomi tango ya linaka na biso na bozindo.
Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na pozindo to uzungeli kulubela li kama li salamaki posu moko muleki na mboka bushushu na nyamukubi na etando ya kale isika batu bele bakufa ki motango pesa maki kino mikulu miliki zalaki bongo kuleka kama minei na pene na tukumi bale bayi bakufa ki puna kulubela ngoto bingi bongo mwana mboka ya mukambi ya société civile na wazali ne sika yangu na yangu tu yambi bongo Didier Misuka wazali bongo moko na bakambi ya société civile cadre de concertation na kaleye pona kolobela yango mbote ndeko Didier Misuka
mbote ni
ndeko Didier Misuka tuyebi ezamo pase ya poso esi eleki ezalaki mokolo mwamini ya poso eleki nde likama ngo lisalamaki siko bino bato boza bato ya société civile tuyeba makamuni ezosalama kuna dabord motango ya bato mokumi combien mokumi boni mpe nini makamuni eza nini siko kuna nini ezosalema bazwi ba banzoto mosusu to nini.
Bon tozo mpe bacondoleance ebele na bapani oyo ezalaki trouve po na koko ya mbeno tokobi deja na 431 mort bato oyo bakwei na inondation wana ekomi na mana ya metidi te na busisi lelo tokomi deja na 431 mort baprefet bazali ebele ba seke ezemanala barede sekie okomona bana mike bazwaki bango na laki Kivu omoni biloko wana nyonso
bazwaki bango na bomoi bazalaki na bomoi lokola babebe
oui baza babebe mibale bamama na bango bakweyaki bakwei bawe me bana wana tezwi bango na laki vraiment bazwa diba bazali ekomandela basio na bango etika ya bastricture sanitaire biloko eza ezekende na yango bien néanmoins biloko wana ekongelaki biso bon epesi biso mawa tro epesi biso vraiment makaniki ebele bo gouvernement provincial ekomaki wana après gouvernement provincial kokoma gouvernement national mpe ekweni baye kopesa baye kotana bapari oyo ezalaki eprouve batiki mwa eloko wana mpona bapari eprouve bon mai oyo ezopesa biso kanda eza ke bato wana nyonso bakweyi bawei eloko esalemaki basaleli bango fausse commire eske ekopesa nani mosusu ekopesa ekomake kopesa biso kanda mpo bato gouvernement national eza na bamoye nyonso mpo efale bakunda bato na biso na honneur mais biloko wana esalemaki te ezopesa biso kanda ki lelo même si baye kosoutenir kosunga bango mais o wana geste basalaki epesaki biso kanda
kasi toloba nini lelo mposo moko mosino leki mokoki toloba nini bazo continue kozwa banzoto ya bato na potopoto batiki koluka bato to nini ezosalama seko bino bozana esika na kale na misika yango
oyebi nombre wana ya bato bakweyaki na inondation wana eza plus ya 5300 c'est-à-dire bakoro wana nyonso ezingi kaka na mabele donc tilelo bazo kokontinue kosala misala bato ya Croix Rouge mpo batala soki bakobimisa bakobimisa lisusu bakore bato mosusu na kati ya libulu wana esika bazindaki
bazindaki na libulu to bazindaki na mai bamosusu bamemami na lak
bazindaki na mai ya inondation kwa na potopoto
kasi ebisa biso na lobi bakuti bana babale ya bake bazalaki na bomoi yebisa balandi na biso ezalaki ndenge nini bamonaki bango moto aza oleka soko oyebi likambo yango oyebisa biso nano ezalaki ndeni
esika bato bazindaki na inondation wana eza pene na laki Kivu donc bato wana nyonso ebele ya bato mpe bandako biloko ebele bazokuta yango na laki Kivu donc na tongo bato bakuti bana mibale mama na bango bamemi bango na mikongo me bana wana bazali vivant donc epesi bon tozomituna eza miracle nini mpo bazwa bana wana mibale bamama na bango bakwei bapapa na bango bakwei me bana wana bazali envie epe bon to bazwi bango tovemi bango na bastricture sanitaire bazali wana bazokorespire tozosenga na bato oyo baza na bonne volonté basalisa bana wana mpo vraiment bana mwana ya 2 mois imagine mwana ya 2 mois tozosenga na bato oyo baza na bamoye basalisa bana wana
ntango bazwi bana yango bakuti bango na mikongo ya bamama na bango baye bakufa na potopoto bongo
te nalaki Kivu na mikongo na bamama na bango
kati bino boza bato ya société civile ntango bakonzi bayaki bamemi biloko ezala ya mbula matere ya ekolo Congo démocratique ezala ya etuka eske basali makambo batikeli lisungi ya bato ekoki bato kuna to ndenge nini lisungi yango epesi bato baza na bomoi siko bazobika ndenge nini
bamoko bazali na bastricture sanitaire wana vraiment gouvernement mpe national ke provincial bazwi charge na bato oyo bakweyaki bablesse oyo baza na bastricture sanitaire ba famille oya ba ba éprouvé bazali ba ba pesa ki bango moi eloko hein ikoki presque $1,000 na chaque famille po ba ta ba tala nanu ndenge ba kobandela nanu la vie po biloko na bango nyoto exindi na ba potopoto wana etika inondation enekaki
lobby Croix Rouge e bora kimbela kulobaite a ezobanga makono mingi mamunisa makuna donc ma maladie bi maibele lokola kolera lokola banzoto batu poli lokola ba yung to sola kina ba na batu a rouge ngosana ngosana bango musala kuna ezandenge ni situation yango ba kamba ko polezé bele salité
bi ou ba tu a Croix Rouge bazana raison pour moni sika batu 5300 bazinaki na potopoto Bakwei, Bazui, Nano, 435. On s'imagine, na, Esika, Wana, Ninye Kozala. Donc, Tozo Banga, ba maladie Kozala, Ebele, na, ba, Nekonapisa, Kwa Rujwana. Tam nispa ko Banga, Vokende, Esika, Ngo, Po, Bazo ba maladie, te Bazo ba Vokono, Ebele, Kuna, net ba cholera, net ba diarrhée, net, Eza maladie, Mingi, Tozo kanisake ekobima esika yango net tozo loba kaka sikoyo tozo tengaka na bato ebele ba partenaire baya ko desinfecte esika yango po totala nano soki bomoye ko continue kaka esika bato bapwei me ilfo kaka bomoye continue
kasi tuyo kipi ya esika nekona na mbushushu na nyamuku zaki na bite ilo ba kelasi esike kwei tu sa kasi bongo ba na kelasi semenu ito ilika ba sala ki beprovi ya dissertation po na bango zaki ndenge nini ba kende esika mususu lukwa beko na bango kwe kito deni
wana eza bakabi ba zone ba zone edikasyonel na zone edikasyonel ya kale esika Batubaou, Batalaki, ma épreuve nette, dissertation, pensée orale, Batalaki en côté. Donc, Bazon reprogrammé, gouvernement central, et qu'on reprogrammé Ndengenini, Batouyatika, inondation, Nelekaki, Baoyo, Bazali, il faut encore pas refaire nanu, identification, ya bana kilate, pour, tam nusu ba moko ba kwa yaki na inondation wana ifo nanu ba repere identification na bango po batala nanu esika nini ba kokende otale na ba examen na bango po bango pe barate anet scolaire ya mbulo yo
tochi loba likami zali po na makono mamunisa makono na bongo nilisungi yo liza la mbula matari za suba mimi liza tina biluka kwa sukola lukula ba klor lukula liza na ba mimi kisitia kwa sukola mboka na biluka msusu
na lelo nde tumura ki batia nani ya MSF ba kumi wana na biluka wana neti ba medikama po batala desinfeksyo ya esika ango tozo tala nanu tozo landela pe tozo benga na ba partenaire nsiki soki ekozala vraiment important baya kosalisana na bango po totala nanu soki situation ya fufu situation ya nyamuku ekozala kaka anormal ekozala normal po bato nyoso babanda kokoneka wana baza bien sécurisé tant tout soki ba désinfecté tuka ango
Matin de Migi Mamboka, Didier Misuka, Wazali, Moko Nabakambi, ya Société Civile, Nakae, Nakale, na Lina Kanabiso, Nabozindo, Tozungeleki, Lenu Nisusu, Likamali, Salamaki, Poso Moko Muleki, na Isikae, Nakale, Namboka, Bushushu, Penyamuku, puis Isika, Batukuleka, Toyoki, Angul, na Masulumaye, Kamami Bale, na Tukumisato, Bibimelango, et Monisami. Matin de Migi Mamboka, Didier Misuka.
La pépéli pour la Gino, merci beaucoup.
Moi, les bongo ezalaki, ezalaki bongo bato, kama minei na koleka, tuku mibale na ndambonde ba kufaki, lisololi na dilie misuki, wazali moko na bakambi ya société civile na kale inde, zukisi sango ya mokili ya lelo, kasi na sango ya mokili ya lelo, tolubaki, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga, Matata Ponyo, Bay Bazali, Boko Nabakambi, Bamangumba, ma opposition,
tindi mbotamboli babengisaki omokolo mwalubi na sima na sanza na sima na mposo moko ezali bongo sima na bopusi na mukano ya mukambi ya etuka ya Kinshasa tolobaki pe ete nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratike mpona makanisi mamobeko matali code de famille sika mopesami na Daniel Mbao moko na bakilimi beko tukendaki pe bongo na zongo esika botamboli pe transport ekomi pasi po essence pe petrole ezali komona na tema tondo mingi na Franklin Sidraka na Fatuma Kalala Limasi onjela ya masini tukutana na sango na biso masusu ngai komona ngai Edi Sango.